sida FBI-da iyo ciidamada sida military-ga u tabab.
Januari 18 mwaka 2021 imetimia saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki, saa 12 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti America VOA Washington DC Marekani, na kukaribisha kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM na masafa mafupi vile vile kupitia interneti yetu ya www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Ya mengi utakayosikiliza ni pamoja na wanajeshi kuendelea kumzuilia mwanasiasa mkuu wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi nyumbani kwake, huku Marekani ikitaka matokeo ya uchaguzi mkuu kufanyiwa ukaguzi wa kina kutokana na ripoti za kufanyika udanganyifu katika hesabu ya kura.
Katika habari nyingine, Rwanda yafunga shule zote mjini Kigali kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona.
Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Wakati rais mteule wa Marekani Joe Biden akijiandaa kuapishwa Jumatano, idara ya serikali kuu ya upelelezi FBI inafanya uchunguzi wa usalama wa wanajeshi 25,000 wa kitaifa waliopewa jukumu la kulinda mji wa Washington katika hafla hiyo, wakati kukiwepo wasiwasi wa kutokea shambulio la ndani. Waziri wa ulinzi Ryan McCarthy aliambia shirika la habari la AP kuwa yeye na viongozi wengine hawajaona ushahidi wowote wa vitisho vyovyote, na kwamba hadi sasa uchunguzi wao haukuonyesha kuwepo matatizo yoyote kati ya wanajeshi hao. Tunaendelea kupitia mchakato huo na kuchukua mtazamo wa pili na watatu kwa kila mmoja aliyopewa operesheni hii, McCarthy alisema. McCarthy alisema kuna ripoti za kijasusi zinazoonyesha kuwa kuna vikundi vya nje vinaandaa maandamano ya silaha kabla ya siku ya kuapishwa. Ulimwengu uko kwenye ukingo wa kutofaulu kimaadili katika ushirikiano wa kugawa chanjo za COVID-19, mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema leo, akizitaka nchi na kampuni zinazotengeneza chanjo kueneza dozi za chanjo hizo kwa haki zaidi duniani kote. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema matarajio ya usambazaji sawa wa chanjo hizo yapo katika hatari kubwa, wakati mpango wa COVAX wa kugawa chanjo sawa unatarajiwa kuanza kutoa chanjo mwezi ujao. Ameelezea kwamba mikataba 44 kati ya pande mbili ilisainiwa mwaka jana na tayari mikataba 12 imesainiwa mwaka huu. Hii inaweza kuchelewesha usambazaji wa chanjo kupitia mpango wa COVAX, hali ambayo mpango huo ulitaka kuepusha isitokee, amesema mkurugenzi wa WHO. Utaratibu huo wa kwanza kwangu utawaacha walio na umaskini wa juu duniani na kuwaweka katika hatari zaidi wale ambao tayari wako hatarini, amesema Tedros wakati wa uzinduzi wa mkutano wa mwaka wa bodi ya uongozi ya WHO. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa mamlaka kuwalinda raia wa Darfur magharibi mwa Sudan baada ya watu wasiojulikana wenye silaha kuua zaidi ya watu 80 na kujeruhi wengine 160 katika kambi ya wakimbizi ya Krinding na mahali pengine huko Jinina, mji mkuu wa jimbo la Darfur magharibi, na kusababisha gavana wa jimbo hilo kutangaza hali ya hatari. Gavana Mohamed Abdallah Al-Duma alitangaza hali ya hatari kwa Jinina na pia akapeleka mamia ya wanajeshi katika jimbo hilo ili kurejesha usalama. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa Guterres ilisema mkuu wa shirika hilo la ulimwengu anatoa pole zake nyingi kwa familia zilizofiwa na kuwatakia uponyaji wa haraka majeruhi. Shida ilianza Ijumaa wakati mshiriki wa kabila la Masalit alipomuua mtu wa kabila la Kiarabu katika mzozo wa kibinafsi, alisema Duma. Alisema muuaji huyo alikamatwa na mwendesha mashtaka wa umma akafungua uchunguzi juu ya kile kilichotokea. Shule nchini Malawi zimefungwa kwa angalau siku 15 kuanzia leo Jumatatu chini ya masharti mapya ya kupambana na ongezeko kubwa la kesi za virusi vya corona. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, rais wa Malawi Lazarus Chakwera pia ametangaza kwa amri ya kutotoka nje imewekwa kuanzia saa 3 usiku kwa saa za huko. Mikusanyiko yote imewekewa masharti ya kutozidi zaidi ya watu 50. Malawi iko katika kipindi cha kitaifa cha maombolezo kufuatia vifo vya mawaziri wawili wa serikali ambao wamefariki kutokana na COVID-19. Theluthi moja ya raia 300 wa Malawi waliofariki kutokana na virusi vya corona, vifo vyao vimetokea mwezi huu. Raisi amesema serikali yake imetangaza ziada ya dola milioni 2 ili kwa wafanyakazi wa afya pamoja na vifaa. Wakati huo huo, rais wa Ghana Nana Akufo-Addo ametangaza kwamba nchi yake na rekodi ya aina mpya ya virusi vya corona ambavyo vimegunduliwa kutoka kwa abiria waliowasili kwa ndege nchini humo na hivyo kutengwa. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu abiria hao au lini waliwasili nchini humo. Mamlaka inaangalia kuona iwapo aina mpya ya virusi huenda imesambaa kwa watu ndani ya nchi.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama cha kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulani maarufu kama Bobi Wine jana kimesema kwamba kitapinga kushindwa kwake katika uchaguzi wa urais uliofanyika Januari 14. Tunao ushahidi wa kujazwa kura katika masanduku ya kupigia kura na aina nyingine za uovu kwenye uchaguzi, na baada ya kuweka vitu vyote pamoja tutachukua hatua zote ambazo sheria inaruhusu kupinga udanganyifu huu, Matias Mpuga wa chama cha National Unity Platform aliwaambia waandishi wa habari Jumapili, siku moja baada ya tume ya uchaguzi Uganda kumtangaza Rais Yoweri Museveni mshindi wa uchaguzi mkuu wa urais mwaka 2021. Tangu alipochukua udhibiti wa Uganda mwaka 1986, Museveni mwenye miaka 76 ametawala Uganda muda wote. Anapuuzia madai ya udanganyifu wa katika uchaguzi wa wiki iliyopita dhidi ya Wine mwenye miaka 38, msanii na mwanamuziki aliyeingia katika siasa na kushikilia kiti cha ubunge. Wanahistoria wa mambo ya kale katika maisha ya binadamu wamegundua kuwepo kwa hekalu katika sehemu ya Saqqara, mji wa kale kusini mwa mji mkuu wa Cairo nchini Misri. Wataalamu sasa wanachunguza aliyomo kwenye jeneza 52 zilizopatikana ndani ya hekalu hilo Jumamosi. Moja ya jeneza hilo ni la mwanajeshi, ndani yake wamepata shoka ambalo lilikuwa silaha yake. Vitu vingine vilivyopatikana katika hekalu hilo ni pamoja na boti la mbao na gamba la mti lenye maandishi yanayosema kwamba ni kitabu cha wafu. Watu 84 wamethibitishwa kufariki katika tetemeko kubwa la ardhi ambalo limepiga kisiwa cha Sulawesi nchini Indonesia wiki iliyopita. Idara ya kushughulikia majanga nchini humo imesema kwamba zaidi ya watu 1019 wamepoteza makazi kutokana na tetemeko hilo lenye ukubwa wa 6.2 kwenye kipimo cha Richter.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Wanajeshi wa Uganda UPDF wanaendelea kumzuilia kiongozi wa upinzani nchini humo Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine nyumbani kwake, polisi wakisema hatua hiyo ni ya kuzuia ghasia. Bobi Wine ameomba jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kushinikiza serikali kuondoa wanajeshi nyumbani kwake, huku Marekani ikitaka ukaguzi wa kina kuhusu matokeo ya uchaguzi mkuu kufanyika kutokana na ripoti za udanganyifu katika hesabu ya kura na kura kutoka zaidi ya vituo 1200 kutojumulishwa kwenye matokeo kamili. Kennedy Wandera ana ripoti kamili kutoka Kampala.
There had already been evidence of social media, use of social media as a threat to this election, misuse and abuse, malicious spread of the disinformation.
Msemaji wa serikali ya Uganda Ofwono Opondo anaeleza VOA kuwa kuzimwa kwa mtandao wa internet na mitandao ya kijamii kulikuwa na manufaa ya raia wote wa Uganda, la sivyo taifa lingetumbukia katika vurugu na ghasia za baada ya uchaguzi.
We have done it for the greater good. We did not want...
Tumefanya hivyo kwa manufaa ya wote. Hatukutaka nchi iangamie. Wananchi wangepata hasara kubwa mno iwapo hatungefanya hivyo na nchi ingetumbukia katika ghasia. Matamshi ya Bwana Opondo yanajiri wakati ilipo shinikizo kwa serikali ya Rais Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni kuwajibikia vitendo vyake vya kuwapiga, kuwaumiza na kuwaogofya wapinzani wake katika uchaguzi mkuu. Serikali ya Uganda imetumia nguvu zote kuwatandika viboko wanahabari na wapinzani, kuwazuilia waangalizi wa uchaguzi, kuzima mtandao wa internet na vilevile kuzima uwezo wa kupokea au kutuma pesa kutoka mipaka ya Uganda. Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobby Wine, ambaye amekuwa chini ya majeshi ya serikali tangu Alhamisi alipopiga kura yake saa 5:30 Alhamisi Januari 14, hawezi kutoka nje ya nyumba yake eneo la Magere, kilomita 10 kutoka jiji kuu la Kampala. Vizuizi vimewekwa kwenye barabara inayoelekea nyumbani kwake na huwezi kuruhusiwa kuingia au kutoka. Mbunge Francis Zake aliyejaribu kuingia humo alitandikwa viboko na wanajeshi na kuachwa hoi. Kwa sasa anauguza majeraha katika hospitali moja jijini Kampala. Bobby Wine ameandika katika kurasa zake za kijamii kuwa amepungukiwa na chakula. Mkewe alifurushwa alipojaribu kutoka nje. Hata hivyo, chama chake cha National Unity Platform kinaeleza kuwa kimenasa video za udanganyifu wa kura ya urais na huenda kitaelekea mahakamani kupinga matokeo hayo au kutangaza maandamano makubwa katika jiji la Kampala na nchi nzima. Rais Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 76 ameongoza Uganda bila kukoma tangu alipotoa madaraka mwaka 1986 kupitia mapinduzi ya serikali ya rais wa wakati huo Milton Obote. Bwana Museveni alitajwa na wengi wakati huo kuwa mwanademokrasia na aliwashitumu waliokatalia madarakani, lakini sasa hilo ameliasi kwani anasema bado anapendwa na raia wa Uganda. Amebadilisha katiba kila mara na kujiruhusu kuania kila mara anavyotaka. Serikali ya Marekani inaitaka Uganda kuwajibikia uchaguzi wake, kufanyia ukaguzi kwa sababu inaeleza zipo ripoti nyingi za udanganyifu. Upigaji kura ulifanyika kwa usiri mkubwa wakati mtandao wa internet ulikuwa umezimwa, huku waangalizi wa serikali ya Marekani wakieleza kunyimwa vibali kufuatilia uchaguzi huo. Marekani inaipa Uganda zaidi ya dola bilioni 1 za Kimarekani kila mwaka katika ushirikiano wake, lakini sasa inaeleza kuwa Kampala ni lazima iajibike. Tume ya uchaguzi nchini Uganda ilimtangaza Rais Museveni kuwa mshindi kwa kura milioni 5.5, ikiwa ni 58% ya kura zilizopigwa milioni 10, na kumpiku Bobby Wine aliyezoa kura milioni 3.1 ambayo ni 34.41%. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hii ni Sauti ya Amerika. Serikali ya Rwanda imefunga shule zote katika mji mkuu wa Kigali kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Maafisa wa serikali wameripoti kiwango kisicho cha kawaida cha maambukizi ya virusi vya corona nchini humo na kwamba shule zitaendelea kufungwa kwa muda wa wiki mbili. Silvanus Karemera anaripoti kamili kutoka Kigali.
Uamuzi huo umechukuliwa hii leo siku ya Jumatatu, ikiwa ndio siku iliyokuwa imepangwa kuzifungua shule za awali, za msingi na sekondari, za serikali na zile za binafsi, lakini zinazofundishwa kwa kuzingatia mtaala wa elimu wa Rwanda. Hata hivyo, wanafunzi wa mikoa mingine wameanza masomo yao kama kawaida kutokana na kutokuwepo maambukizi mengi kwenye mikoa hiyo. Usiku kwa mkia leo, Wizara ya Elimu ilitoa tangazo kwa vyombo vya habari ambalo lilibainisha wazi kwa nini wanafunzi wa shule za awali, za msingi na zile za sekondari hawakuanza masomo yao mjini Kigali. Haya ndiyo aliyoeleza Waziri wa Elimu Dr. Uwamariya Valentine.
Kubera ko nkuko mumazimi simubibona imibare y'abandura,
kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia, kumekuwepo na kasi ya ongezeko la virusi vya corona hasa mjini Kigali, kiasi kwamba tumewapoteza watu wengi. Kwa hiyo baada ya kufanya tathmini kwa ushirikiano na Wizara ya Afya, tumeona ni vema shule hizo zote, zile za awali, za msingi, sekondari na vyuo vya ufundi stadi na hata shule za kimataifa, zote zitafungwa kuanzia leo Jumatatu tarehe 18, na baada ya wiki mbili tutafanya tathmini tena kuona ikiwa zinaweza kufunguliwa. Lakini kauli hii imepokelewa kwa hisia tofauti kuhusu itakavyokuwa kwa wazazi ambao wameshalipa karo ya shule, huku pia wengine wakijiuliza mengi zaidi kuhusu kusoma kwa kutumia mtaala mmoja.
Kandi ahandi wafunze mji wa Kigali.
Wamefunga mjini Kigali na huku kwingineko watoto wanasoma. Tunajiuliza itakuwaje wakati wote wakitumia mtaala mmoja. Sisi tunaona ni tatizo.
Tuzongera ubwo byararangiye nyimbarisha.
Na mfite impungenge ko twamara kwishyura amafaranga bagahita bafunga kuko
nta. Mimi na wasiwasi wa karo ambayo tayari nilikuwa nimeshalipa kwa sababu inaweza kuwa kama pale mwanzo walipofunga shule mara tu baada ya virusi vya corona kufika hapa, na ndio maana nimeamua kulipa pesa kidogo ili nione hali itakavyokuwa hapo mbeleni. Hata hivyo, waziri wa elimu Dr. Wamalya Valentine amezijibu hoja hizo za wazazi, huku akisisitiza kwamba serikali haikuwa na jinsi isipokuwa kuchukua uamuzi huo mzito. Mpaka sasa takwimu za wizara ya afya zinaonyesha kwamba tayari watu 11,032 wameshaambukia virusi vya corona nchini Rwanda, huko 7,363 kati yao wakishapona na wengine 142 wakishapoteza maisha yao. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Mjini Beni, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi wanataka maelezo ya kina kutoka kwa serikali kuhusiana na mashambulizi ya kila mara ya waasi wa Allied Democratic Forces, ADF. Wakazi hao wanaeleza kukerwa sana na mashambulizi ya kila mara yanayosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali, licha ya kuwepo jeshi la taifa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa eneo hilo. Oster Malivika ana ripoti kamili kutoka Beni.
Wenyewe naluba alikuwa kana huwa bato ndio acha sisi wote tunakimbia.
Kombi Raimo, mkazi wa Mwenda, aliyepoteza jicho lake limoja kutokana na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wakati wa mashambulizi, aomba waasi wa ADF kutoa maelezo zaidi kwa nini wamekuwa wakiwaua wananchi wasiokuwa na hatia na kuchoma nyumba zao.
Kama si tuna deni ya wa ADF, hata kama kuna mtu hata kiongozi mashakula pesa, sisi kama wakaaji wa Kongo tunapenda kama kuna deni, tuko tayari kama sisi wakongomani wote tunaweza saidiana tukutiza hata kidogo kidogo, sisi tuwarudishie deni ya juu. Sisi hatutaki vita kwetu, tunataka tu nini? Ni amani.
Yani wanamaliza watu.
Wanatumaliza. Tunakosa shida iko nini?
Watu wengi wakihama na kukimbia makazi yao kuhofia maisha yao, akisema Honore Ngunguta ambaye amekimbia kijiji chake baada ya kijiji hicho kushambuliwa eneo la Rwenzori.
Vijiji vingi watu wamehama, na vijiji fulani fulani watu wako wapikini wakikaa ndani ya oga. Wengine wanalala porini, wenye roho nguvu wanalala nyumbani wakiogopa. Sisi vile maisha ya kulala porini, maisha ya kulala na unaogopa, imetusababisha tutoke huku tufike mahali kwenye tutalala tukiwa na salama.
Mashirika ya kirahia yakisema kwa nini ADF imekuwa ikitumia mtindo wa kuwaua watu kwa mapanga pamoja na shoka. Noela Katongerwa kimwili wavyo.
Sasa wakati wanasikia kwamba hao wao ambao walikuwa wanauzisha vyakula wamewachongea kwenye jeshi ya kwamba wanamiliki fashi fulani na wanaikala fashi fulani, na hao raia wamepeleka jeshi kwa kupambana na hao maadui, adui ADF, ndipo maana unakuta kwa kurudi nyuma wanakuja wamalize hata raia yote, kusudi kusikue mtu mwenye anawaona na kusikue mwenye anaambia jeshi mahali walipopita au maadili.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakiomba nchi zote za maziwa makuu kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani huenda siku moja ugaidi huo ukavuka mipaka hadi nchi jirani. Eneo la Beni limekuwa likishuhudia mauaji na machafuko ya mara kwa mara kwa zaidi ya miaka 7 hivi sasa, serikali ikijitahidi kupambana na waasi hao pamoja na Umoja wa Mataifa, lakini waasi wakipelekea watu kuhama vijiji vyao na kuwaua wengine. Oster Malvika, Sauti ya Amerika, Beni.
Moja kwa moja katika kona ya michezo, jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tunaanzia huko nchini Kenya ambapo klabu ya wanabenki KCB
hatimaye apoteza mechi yake ya kwanza ya msimu huu baada ya kunyuka magoli mawili kwa moja na wabingwa mara 13 wa ligi hiyo ya ligi kuu nchini Kenya, klabu ya AFC Leopards katika dimba la Kasarani. Kulingana na hodha wa Chui kama wanavyofahamika, KCB walikuwa kwenye shinikizo la kusalia kileleni. Dennis Onyonyi anaokera taarifa hiyo kutoka Nairobi, Kenya.
Mabingwa mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya, klabu ya AFC Leopards kipenda Ingwe Milanza, klabu ya wanabenki KCB magoli mawili kwa moja na hivyo kuvunja rekodi yao ya kutoshindwa msimu kuu. Mechi ya ligi kuu nchini Kenya ya Betking iliyogaragaza siku ya Jumapili katika uga wa Kasarani. Akizungumza na meza ya VOA kwenye ya simu, nahodha wa Ingwe Robinson Kamura anasema kuwa wapinzani wao walikuwa chini ya shinikizo ya kutaka kusalia kileleni mwa ligi kuu pasi na kutopoteza mechi yoyote msimu huu na hivyo kufanya safu yao ya ulinzi kuvunja zaidi. Kamura anasisitiza kuwa licha ya Chui kupoteza mechi zake mbili tangulizi kabla ya pambano lao la siku ya Jumapili ugani Kasarani dhidi ya KCB, jana hawa mkufunzi Andrew Kimani walikuwa ni wenye imani tele.
Naweza sema kitu ilikuwa inatumotivate zaidi ni tumeluzia mbili zifuatana, na ukiangalia kitumbaka ilikuwa inatumotivate kabisa na inafanya tuende na moral. Kwa hiyo game ni ati wamefungwa tu bao moja kwa goli yao na ilikuwa against Bandari. So hiyo inamaanisha walikuwa na pressure ya kumaintain unbeaten na bado pressure wasifungwe kwa goli yao. So si hatukuwa na pressure kualiko, so ikafanya tutulie na tuka fight zaidi na tukapata mabao.
Kufuatia kuvuna alama tatu hizo muhimu, Ingwe imechupa hadi nafasi tano kwa alama 12 huku klabu ya KCB licha ya kupoteza mechi yao ya kwanza msimu huu wakisalia katika nafasi ya kwanza kwa alama 18. Vilabu vya Tusker, Kariobangi Sharks na Wazito FC zikisalia katika nafasi za 2, 3 na 4 mtawalia kwa alama 17, 15 na 14 mtawalia. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka jiji la Nairobi, Kenya. Moja kwa moja basi tuelekee hadi huko nchini Tanzania kwake George Njogopa akituarifu kwamba nchi hiyo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inajiandaa kuvaana na wana Chipolopolo timu ya taifa ya Zambia katika michuano ya CHAN huko Cameroon. Taarifa zaidi anayo George Njogopa.
Mtihani wa kwanza kwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inapo kesho wakati itakaposhuka dimbani kuvaana na timu ya taifa ya Zambia, ikiwa ni mchezo wa kusaka tikiti ya michuano ya kombe la Afrika kwa wachezaji wasiokuwa kulipwa yani CHAN. Taifa Stars itabidi kuongeza makini katika mchezo wa kesho unaofanyika huko Cameroon, vinginevyo inaweza kujikuta ikijiweka katika mazingira magumu hasa kutokana na uzoefu wa pinzani wao Chipolopolo. Kocha wa Stars Etienne amesema kwamba wachezaji wake wapo katika hali kubwa na anategemea kufanya vizuri katika mchezo wa kesho.
Sisi hatujali jiandae afanye nini aache, sisi tunahitaji ni ushindi tu. Kwa hiyo hatuangalie sana kwenye amejiandaa, kwa sababu kila mtu ana nafasi, ana na namna yake ya kujiandaa. Unaweza kupata muda mrefu usitumie vizuri, mwingine akapata muda akautumia vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku ni uwanjani, tutaangalia tumefikia wapi mtani.
Kabla ya mchezo wa kesho, Taifa Stars imekuwa na mchezo mmoja wa kujipima nguvu ilipovaana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwenda sare ya kufungana bao moja kwa moja. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Moja kwa moja basi namuona mzee mzima, mzee wa kazi Kahozi Kosha yuko standby kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atupashe yale yanayojiri.
Na Mshandai Somari, tuanze na kinyanganyiro cha kombe ya dunia mchezo wa handball ambayo inatifua vumbi huko Misri. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi D pamoja na timu ya taifa ya Argentina. Denmark, Leopards ya DRC imeanza vibaya mechi yake ya kwanza dhidi ya timu ya Argentina, kupigwa bila huruma kwa pointi ya alama 28 kwa 22. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni ya timu 32 inayoshiriki kwenye kinyang'anyiro cha kombe ya dunia mchezo wa handball ambayo imechezewa kwa mara ya kwanza historia ya barani Afrika. Fainali itapigwa ifikapo tarehe 31 mwezi Januari huko Misri. Kuhusu kandanda, Shan Kamerun 2022, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza vizuri mchuano hiyo. Leopards ya DRC ilichapa ijana timu ya taifa ya Kongo Brazzaville goli 1-0. Leopards ya DRC imepata ushindi bila kuwatumia wachezaji watano ambao walishikwa na ugonjwa wa COVID-19. Miongoni mwao wachezaji wawili wa TP Mazembe, wawili wa timu ya Manyema Union na pia mchezaji mmoja wa Vita Club. Wachezaji hao walitengwa hotelini, watapimwa tena virusi vya janga la COVID-19 wiki ijayo kabla ya mechi yao ya pili dhidi ya timu ya taifa ya Libya. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufikia hapo tunakamilisha michezo kwa siku ya leo. Langu jina ni Sunday Shomari. Tukutane tena wiki ijayo. Kwa heri kwa sasa.
Tunakomea hapo kwa leo. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo, asante kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika. Na basi niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya tatu ya mwezi Januari, tunatoa heshima ya kumbukumbu ya Martin Luther King Jr., mchungaji wa kanisa la Baptisti kutoka jimbo la kusini la Alabama. Dr. King alikuwa kiongozi katika harakati za haki za kiraia nchini Marekani, ambaye alitetea mabadiliko ya kijamii kupitia njia zisizo za vurugu. Mafanikio makubwa ya Dr. King yalikuja kwa kupitishwa sheria ya haki za kiraia mwaka 1964, ambayo ilipiga marufuku ubaguzi katika ajira na ubaguzi katika maeneo ya umma, na sheria ya haki ya kupiga kura ya mwaka 1965. Ushindi huu wa vitu viwili ulikuwa na matokeo makubwa, sio tu kwa Marekani, lakini kote duniani. Mapambano ya Dr. King dhidi ya udhalimu wa rangi hayakupanuka kuhamasisha usawa wa rangi kupitia sheria ya kimataifa, japokuwa maneno na vitendo vyake vilitumika kama msukumo kwa darzeni ya wanaume na wanawake kote duniani ambao walitaabika dhidi ya ukoloni, ubaguzi wa rangi na ukosefu wa haki zao linapokuja suala la rangi. Enzi za baada ya vita vya pili vya dunia zilitofautishwa na ukoloni kote ulimwenguni. Nchi mpya ziliibuka kutoka makoloni ya zamani, na kati ya mwaka 1945 na mwanzoni mwa miaka 1960, wanachama katika Umoja wa Mataifa uliongezeka zaidi ya mara mbili hadi kufikia 115. Takriban 75% ya wanachama wapya walikuwa nchi zinazoendelea, ambazo idadi ya watu wao mara nyingi walikuwa wakiteseka chini ya sheria za kibaguzi na vitendo visivyo vya haki. Wawakilishi wengi wa mataifa haya mapya walivutiwa na kampeni ya Dr. King ya upinzani kwa njia ya amani, na matokeo yake ya moja kwa moja ya kupitishwa kwa sheria ya haki za kiraia. Inashangaza kidogo wakati huo kwamba vipaumbele vyao vilikuwa tofauti sana kutoka vile vya dunia iliyoendelea, na walichukua mapambano yao kwenye Umoja wa Mataifa, jukwaa kuu la utatuzi wa mizozo kwa amani. Ujumbe wao ulikuwa na idadi, na kwa hivyo walipanga mijadala na waliungana katika harakati zao za kupambana na dhulma za rangi. Matokeo yake yalikuwa kupitishwa mwaka 1965 kwa mkataba wa kimataifa juu ya kutokomeza aina zote za ubaguzi. Mwaka uliofuata UN ilipitisha mkataba wa kimataifa juu ya haki za kiraia na kisiasa, na mkataba wa kimataifa juu ya haki za kiuchumi na kijamii, ukichukuliwa kuwa mikataba miwili muhimu sana ya haki za binadamu tangu azimio la ulimwengu la haki za binadamu mwaka 1948. Kote duniani, kama vile homa, Harakati za uhuru zinasambaa katika ukombozi mkubwa sana katika historia. Umati mkubwa wa watu waliazimia kumaliza unyonyaji wa rangi na ardhi zao, alisema Dr. King katika hotuba yake ya kukubali tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1964. Moja ya mara chache alipohutubia kuhusu mapambano ya ulimwengu kwa usawa wa rangi. Tunachokiona hivi sasa ni mlipuko wa uhuru. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.